Co se stalo krátce předtím, než měla sonda Schiaparelli ve středu dosednout na povrch Marsu? Podaří se s ní znovu navázat kontakt? Nebo je modul definitivně ztracen? Jak zásadní byl pro misi ExoMars a proč představitelé Evropské vesmírné agentury tvrdí, že vlastně nejde o neúspěch? Hostem 20 minut radiožurnálu je Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou ty úplně nejaktuálnější informace o modulu EDM Schiaparelli? Stále se neozývá.
Neozývá a asi už se nám neozve. Dneska je to vlastně dva dny potom, kdy měl dosednout na povrch Marsu a dva dny byla i minimální životnost tohoto modulu, takže se neočekává, že by se ozval. Teď je spíš úkolem vědců a techniků zjistit, co se v průběhu přistání stalo a vyhodnotit a poučit se z toho nezdaru, který proběhl.
Protože přece jen právě tento modul byl stěžejní pro nácvik toho samotného přistání. Jaké jsou tedy ty teorie? Co se dělo před přistáním?
Tak informace, které byly dostupné vlastně včera a dneska, jsou v podstatě podobné, ale víc potvrzující, že teda to takhle bylo. Došlo pravděpodobně k nedostatečnému zbrždění při přistání pomocí padáku a následný zážeh raketových motorů byl kratší, než měl být. Tím pádem modul dopadl na povrch větší rychlosti, než byla očekávaná, a je velmi jisté, že se rozbil.
A je tedy nenávratně ztracen.
Je ztracen.
Jak tedy potom přistupovat k tvrzení představitelů Evropské vesmírné agentury, kdy oni v podstatě říkají, že nejde o neúspěch, že jsou vlastně šťastní, tak přece jen, když jsme měli přes sondu Schiaparelli zjistit nácvik přistání a tady jsou teď ty výsledky, že Schiaparelli je zničená, tak pravděpodobně, tak je to úspěch?
Na to jsou dva pohledy. Ten první je, když se díváme na misi jako celek, to je mise ExoMars 2016, tam jsou dvě části. EDM, ten přistávací modul, a modul TGO, což je sonda, která dneska úspěšně obíhá kolem Marsu. A ta je ta stěžejní. To je ta vědecká mise. EDM, nebo Schiaparelli, chcete-li, ale EDM je kratší a jednodušší, já ho budu používat, teda si můžu ve zbytek rozhovoru.
Já budu používat oba.
Tak ten měl za úkol opravdu otestovat technologii přistání. A to zejména tu první fázi, to znamená vstup do atmosféry a průlet atmosférou těma vysokýma rychlostma. Čili zbrzdit se právě o atmosféru. Potom ta další fáze, to přistání na padáku a to dosednutí, to byla druhá část.
Tak a tu krizovou fázi, jak jsi říkal, to zvládla.
Tu zvládl a dokonce odvyslal všechna data. Takže dneska technici na Zemi mají plnou sadu dat a to je vlastně to zásadní, co se mělo zjistit. To další, neříkám, že by to bylo něco extra navíc, ale bylo to součástí mise a když to teďka nemáme, tak se až tam moc nestalo.
Tak co teď tedy je možno vidět z těch dat, která vědci obdrželi?
Zatím bylo, nebo je pořád v šetření, co se opravdu stalo. To je první úkol. Až se to zjistí, tak pak se budou vyhodnocovat zbytek těch dat a ty vlastně budou potom, nebo napomůžou těm dalším misím, aby byly mnohem bezpečnější než doposud.
Jakkoliv z Evropské vesmírné agentury zaznívají ta optimistická prohlášení, tak jaké pocity byste měl na místě techniků, konstruktorů, vědců, kteří vyvíjeli to přistávací zařízení?
Rozhodně je to zklamání, protože vlastně se nesplnilo všechno, co se splnit mělo. A zejména navenek, pro veřejnost ta mise je neúspěšná, protože ty věci, které jsou podstatné, jsou tak složité, že vlastně člověk běžně neumí ohodnotit, jestli jsou dobré nebo nejsou. Prostě lidi vidí, přistál, nepřistál. Jenom je to černobíle pro lidi zvenku. Takže z toho pohledu ta mise úspěšná nebyla. Ale z pohledu techniků a vědců splnila velkou část toho, co měla, a ty zásadní data, po kterých se šlo, která byla ta zásadní, ta důležitá, tak ta se podařilo získat.
Tak z pohledu vědců se podařilo získat důležitá data. Teď je asi důležité, rovněž i z pohledu vědců, aby se podařilo získat potřebné finance, které zase dost značně závisí na tom názoru veřejného mínění a tedy potom i politickou a finanční podporu. Tak co si myslíte, že v tomto ohledu se hrálo právě Schiaparelli, když jste říkal, že co se týká právě té prezentace, to není příliš úspěšné?
Tady bude muset ESA a její PR oddělení hodně zapracovat a vlastně ty výsledky, které získalo, ty pozitivní výsledky, tak prezentovat velmi dobře, jak navenek pro veřejnost, tak i mezi politiky. Protože další část mise ExoMars v roce 2020 potřebuje pořád čerstvé finance, něco kolem 300 milionů euro. A ty teda musí přijít z členských států Evropy a samozřejmě tam to rozhodnutí na politicích.
Obhají je podle vás?
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Už se proinvestoval hodně peněz, něco kolem miliardy a velká část vlastně prací na tu další misi už je hotová. Bylo by velká škoda to vlastně relativně malým navýšením rozpočtu nepodpořit a to musí nerealizovat.
Podle britského týdeníku Economist se potvrdilo, že vesmírné lety jsou věda, ale i show business. Nakolik se právě tyto vesmírné průzkumy posouvají do té role show businessu a představitelé, ať už NASA nebo ESA, pak v tom přímém přenosu vystupují jako takovéto celebrity?
Já si myslím, že pořád to je zejména věda a technika a poznání. Ale dnešní doba si vyžaduje, aby prezentace těch výsledků byla jiná, než jsme byli zvyklí v minulosti. Prostě dneska už nás konstatování, přistáli jsme na Marsu, nijak neosloví. To vlastně nikdo ani nezaznamená. Takže ta show kolem to dneska bohužel nebo bohudík nevím, co to musí být.
Říká Michal Václavík z České kosmické kanceláře, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se budeme věnovat tedy té pozitivnější části mise ExoMars, to je tedy sonda TGO, Trace Gas Orbiter, ta mateřská sonda, která nesla sondu Schiaparelli. Proč je důležitější?
Ta zejména proto, že má na pomoci tomu, co je základní úkol celého programu ExoMars. To je pokusit se najít známky života na Marsu. Už ten název ExoMars, Exobiology, Mars, takže hledat nějaký život mimo Zemi. Ne mimozemšťany, zelené mužičky, ale nějaké mikroorganismy, které na Marsu mohly v minulosti existovat. A podmínky na to byly velmi příhodné, takže ta šance je relativně vysoká. A ta sonda TGO má na palubě 4 přístroje, 2 ruské a 2 evropské. A tyto přístroje mají mimo pořizování snímků povrchu Marsu také měřit, a to je vlastně i název té sondy, stopové množství prvků v atmosféře. Čili prvků, které je tam velmi málo, jsou tam třeba miliontiny nebo miliardtiny koncentrace s ohledem na zbytek těch plynů. A velmi zajímavé jsou třeba argon nebo metan. Protože metan v atmosféře Marsu by už neměl být. Ten může vznikat dvěmi způsoby, geologickým, sopečnou činností, která na Marsu byla.
Ano.
A velmi nedávno ustala. Možná dokonce probíhá. Akorát jsme ji nezaznamenali zatím. A tam samozřejmě výbuchem té sopky se uvolní velké množství metanu, který v atmosféře je, ale...
Což není asi tak atraktivní informace, jako by...
Není, ale měl by tam být třeba jenom stovky nebo tisíce let.
Ano.
Aby se tam už neměl vyskytovat. A on je tam pořád.
Takže ten důvod...
A ta druhá možnost je, že se nějaká zhroutí, nějaká kaverna minulé sopky a nějaký plyn se uvolní zase, to je taky možnost. A nebo je to projev nějakého primitivního života.
A to by byla ta atraktivnější,
to je ta atraktivnější verze. A sonda TGO má právě přesně měřit, kde v atmosféře Marsu se tento plyn nachází, a to jak v čase, tak i v prostoru, čili sledovat i prostorové vlastně rozložení a časové výskytu metanu v atmosféře Marsu, což je velmi důležité, co se zatím nikdy takhle nedělalo.
A když mluvíme o TGO, tak je vlastně zajímavé, že tam je 100 kilogramů měřících přístrojů a teď tedy TGO bude jak se obíhat po oběžné dráze Marsu na tom, jak si ten nezdar se sondou Schiaparelli nic nemění.
Ne, vůbec ne, vůbec ne. Od oddělení těch misí v neděli odpoledne už byly samostatné a nějak navzájem se neovlivňovaly.
Jak tam tedy bude konkrétně sbírat data, které nejsou potřeba sbírat třeba přímo na Marsu?
Myslíte TGO. Ta měří atmosféru. Ta nepotřebuje být na povrchu Marsu. A vlastně, jak jsem říkal, je tam kamera, která ta pořizuje snímky, ty budou sloužit spíš jako sekundární zdroj právě k nalezení těch případných zdrojů. Čili když najdeme v atmosféře metán, ta se podíváme, co je dole na povrchu, a pak věci vyhodnotí, nebo budou mít možnost vyhodnotit to, jaký je ten zdroj. Všechno je teda dálkový průzkum. Není tam vlastně přítomná žádná sonda v atmosféře nebo na povrchu, proto není potřeba být ve styku s atmosférou, všechno se dělá teda dálkově. Je potřeba ale upravit výšku té oběžné dráhy. Je velmi eliptická. A ta se po příštích několik měsíců bude snižovat, aby byla 400 km nad povrchem ta sonda a na polární dráze, aby mohla vidět celý Mars.
Tak. Jaká je podle vás pravděpodobnost, že na Marsu existuje nějaká forma života?
To je velmi těžká otázka, nebo otázka je to snadná
odpověď těžká.
Myslím si, že se objeví, nevím jestli teďka nebo za 10, za 100 let, známky života na Marsu. Spíš toho minulého ale. Že tam někdy v minulosti ten primitivní život byl.
Podle vašeho šéfa ředitele České kosmické kanceláře je ta pravděpodobnost větší než nulová. Stojí to za obrovské investice do výzkumu? Neměla by ta pravděpodobnost být přece jen vyšší, abychom toto dávali?
Rozhodně stojí, protože ta negativní odpověď vlastně je odpověď. A ta mise, jakákoliv mise kosmická, není jenom o té vědě. To je vlastně to je to, proč se to dělá, samozřejmě, ale kolem toho je velké množství technického pokroku a technologického vývoje, který se dá využít velmi snadno i na Zemi. A i ty výsledky vědecké potom počase můžou nám zase pomoci zlepšit život u nás.
Když jsme u těch jednoduchých otázek se složitou odpovědí, tak Schiaparelli dokázala mimo jiné, že přistát na Marsu je extrémně náročné. Kdy podle vás přistane na rudé planetě člověk?
Řekněme, že do poloviny tohoto století.
Do poloviny tohoto století, to je odhad hosta 20 minut radiožurnálu Michala Václavíka z České kosmické kanceláře. Pokud se modul EDM Schiaparelli neozve, bude to po modulu Beagle 2, který se před 13 lety ztratil v dunách Marsu, už druhý nevydařený pokus ESA o měkké přistání na Marsu. Jak v tomto smyslu tedy vnímat ještě i to prohlášení představitelů ESA, že vlastně nejde o neúspěch?
A tady bych řekl, že to je spíš druhý neúspěch evropský, ne ESA, protože modul Beagle byl postaven Brity a byl v podstatě ESA přijat jako část sondy Mars Express.
Ano.
Ale to nemění za tom faktu, že se Evropě nepodařilo ani jedno z přistání, které plánovali. U sondy Beagle to byl technický problém v návrhu přistávacího modulu. U sondy EDM uvidíme, jakou odpověď nám přinese vyhodnocování dat. Myslím si, že v příštím týdnu bychom mohli mít informace oficiální z ESA, co se stalo.
Právě i to bylo unikátní, že za sondou Schiaparelli stála ta evropsko-ruská spolupráce, čili tam nebyla ta americká účast. Nakolik tady jde o jisté soupeření NASA-ESA?
Když se bavíme přímo o EDM, tak ten byl čistě evropský. Ano. Toho postavili evropské společnosti bez jakékoliv účasti Ruska. A na sondě TGO už jsou dva ruské přístroje a obě ty sondy letěly na ruské raketě. Rusové vlastně nahradili v tom programu Ameriku. Americkou NASA, která původně měla být partnerem pro ESA, ale z programu před pár lety vycouvala a vlastně ESA hledala partnera, protože jí nabity náklady raketově vzrostly a to už by prostě Evropa nezvládala ufinancovat, takže část toho programu a část aktivit zajistilo teďka místo NASA Rusko.
Právě, a ptám se na tu konkurenci, protože jak víme, tak na Marsu už provádí své operace americká vozítka Curiosity a Opportunity, tak je tady cítit nějaká rivalita?
Konkurence na té vysoké úrovni neexistuje. Tady opravdu všichni spolupracují navzájem a snaží se co nejlépe využít to, co kdo umí nejlíp. Vlastně zkombinovat navzájem své znalosti a vytvořit co nejlepší světovou misi, když to řeknu takhle nadneseně.
Opravdu tak to je ta
spolupráce? Funguje to tak. Zase z pohledu politika, ale je dobré, aby každý stát nebo každá oblast, řekněme Evropa, Rusko, Amerika, byla v mnoha ohledech technologicky nezávislá. Aby jsme jenom spolehli na to, že nám to dají Rusové, že nám to dají Američani, aby jsme i my měli technologie na světové špičce.
Otázkou je, jestli je to ufinancovatelné, protože třeba právě v souvislosti s Beagle 2, kdy jste říkal, že vlastně zatím stála především Británie, tak tehdejší britský minister pro vědu řekl, že Beagle 2 nikdy neměl být vypuštěn do vesmíru, že skutečně i to, že tam došlo na ztrátu rádiového spojení, bylo způsobeno podfinancováním.
Je otázka, kdyby bylo víc peněz na testy, možná by se ta chyba odhalila. Možná taky ne. To je prostě věštění z křišťálové koule. Ale ty investice jsou rozhodně opodstatněné, protože jak jsem už řekl v předchozí odpovědi nebo otázce, ty technologie se potom můžou rozvinout do úplně běžných pozemských technologií. Takže to, že investujete miliardu do sondy, se vám může násobně i více než jednotkách, i desetinásobně a více krát vrátit potom v běžných pozemských aplikacích.
Děje se tak, dá se už to nějakým způsobem takto vyhodnotit, ten hospodářský efekt?
Děje se tak, ale je velmi těžké říct, kdy, nebo co by se stalo bez kosmonautiky a co se stalo s jejím příčiněním, protože ona je opravdu velmi multidisciplinární.
Když mluvíme o těch amerických objevech, o amerických počinech na Marsu, o těch evropských, tak má vůbec ExoMars přinést jiné poznatky, než už provádí právě přímo na Marsu Opportunity, Curiosity? Protože někdy to může působit, že opravdu je to jenom, abychom dohnali tedy NASA.
Má velký význam. Doteďka všechny mise, které byly vypuštěny, pominuli ta Vikingy v 70. letech, tam měli za úkol zjistit geologickou minulost Marsu a najít vodu. To se potvrdilo, na Marsu voda je, tak je potřeba, a to je zase výzkum dalších sond, zjistit, kolik tam je, kde je přesně umístěna, v jaké podobě a tak dále. Dalším krokem je právě zjistit, jestli na Marsu byl nebo je přítomen primitivní život. A vlastně sonda ExoMars, respektive ta mise TGO, se má podívat jaksi zhora na tu problematiku a v roce 2020 má letět vozítko, které zatím nemá jméno, tak třeba ExoMars 2020 to budeme nazývat, které má jezdit po povrchu Marsu, podobně jako třeba Curiosity nebo
právě
Opportunity, ale na její palubě je zaprvé laboratoř, která je schopna zjistit přítomnost toho života, a vrták, který je schopen odebrat vzorky z dvoumetrové hloubky. To zatím žádná sonda neuměla.
Tak to do hloubky.
Takhle, všichni se dívali pár centimetrů nebo pár milimetrů pod povrch. 2 metry už je dost na to, věci to spočítali, že se dostanou do oblastí, které nejsou zasaženy kosmickým zářením. Je potřeba si uvědomit, že Mars nemá magnetosféru. A i jeho atmosféra je velmi tenká oproti pozemské. Takže povrch Marsu je bombardován kosmickým zářením, v podstatě plná palba.
Tak teď bude důležité, aby se tam dokázalo nějak přistát tedy s tímto vozítkem.
To by se mělo podařit, snad doufejme.
Může být, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale nějakým způsobem ovlivněna právě ta mise ExoMars 2020 tímto nezdarem sondy Schiaparelli?
Z pohledu technologií ne, z pohledu politiky ano. Jak už jsem řekl, je potřeba ještě dát nějaké finance, snad se to podaří. Navíc ten modul přistávací pro tu misi 2020 staví Rusové s nějakým malým vkladem Evropy. Takže ta technologie přistání bude trošičku jiná. Je použitá ruská škola.
Na té spolupráci rusko-evropské tedy to, co se aktuálně stalo, se podle vás nepodepíše?
Ne, rozhodně ne.
Možná pro Čechy je zajímavé, že i české součástky byly na Schiaparelli, jestli se nemýlím.
Ano. Byla tam velmi malinká část, HEPA filtr, který měl zajistit vlastně vyrovnání atmosféry uvnitř modulu a vně modulu. A mechanickou část tohoto HEPA filtru stavila jedna česká firma. Ale je to opravdu zlomeček.
A jak se české technologie potom podepíší třeba na misi ExoMars 2020? Tam bude nějaká účast Čechů?
Tam bude účast česká, nepřímo na tom vozítku, to je v režii teda jiných států, ale na přistávací platformě bude sada několika přístrojů vědeckých. Ještě není úplně jisté, ale je to na 99%, takže řekněme, je to jisté, že tam bude i český přístroj, který se nazývá VAM, je to vlnový analyzátor, a na jeho vývoji a přípravě se podílí čeští vědci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Když mluvíme o ExoMarsu, o objevování Marsu, tak přece jen je to takové populární téma, to už tu několikrát zaznělo. Nejsou důležitější úkoly, nejsou stranou kvůli právě Marsu?
No, ten pohled na Mars se změnil a obecně i na vesmír. V 90. letech ještě, nebo v 80. letech si myslelo, že voda je nositelem ta života, nebo je důležitá pro život a že je ve vesmíru málo zastoupená. Že vlastně těleso, kde je voda, tam musí být život. A že je vlastně vzácná. Dneska se ukazuje, že voda je všude. Je na Měsíci, je na Marsu, je na Merkuru, je na všech asteroidech, je prostě skoro všude.
Teď
jsou zajímavá tělesa, kde spíš voda není. Ty se hledají a takových je velmi málo. Ale Mars se i posunul jako kdyby v zájmu právě nás o to hledat tam ten život. Dřív se říkalo, Venuše, sestra Země, podobná planeta velikostí, tak tam ten život mohl být spíš. Pak se zjistilo, když tam doletěly sondy, že teda podmínky na Venuši jsou velmi nepříjemné.
Ale netrpí, promiňte, to byla ta moje otázka, jestli netrpí zkrátka jiné oblasti vesmírného výzkumu kvůli tomu, že je pozornost příliš upřená na Mars.
Ne, 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 rozhodně ne, rozhodně ne. Myslím si, že se investuje relativně rozloženě. Je jasné, že k Marsu je mnohem snažší letět, takže se tam lítá častěji. Trvá to i menší dobu, než plánovat sondy třeba k Plutu, k Jupiteru, nějakým asteroidům.
Takových bylo 20 minut radiožurnálu. Jejich hostem byl Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnál.cz.